Κυρίες και κύριοι, επειδή δεν γνωρίζω τις αρχές, τις άκουσα προηγουμένως, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω μόνο το σεβασμιότητα του κεφαλαιμίας, Δημήτριο, ο οποίος είχε την ευγένεια και την καλοσύνη να μας προσκαλέσει εδώ, και ιδιαίτερα εμένα, και με βάζετε πρώτος να παίξω και μάλιστα το ρόλο του κακού. Ελπίζω να μην σας απογοητεύσω πάρα πολύ. Μιλώντας για την παιδεία, εννοούμε συνήθως το σύνολο των φροντίδων που αφιερώνονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων φυσικών, ηθικών και διανοητικών στους ανθρώπους, συνήθως στους νέους. Αυτό λέει το γαλλικό λεξικό λαούς. Σύμφωνα με τον εξέχοντα Μοντεσκιού του 18ου αιώνα, αποκτούμε τριών ειδών παιδείας. Από τους πατέρες μας, από τους δασκάλους μας και από τον κόσμο γύρω μας. Τώρα, κατά το γερμανικό λεξικό Duden, ο όρος υπονοεί τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη του πνεύματος των ανθρώπων, ενώ κατά τον αγγλοσαξονικό χαρακτηρισμό του Reader Digest, παιδεία σημαίνει τη συστηματική εκπαίδευση, εξάσκηση και προετοιμασία εν ώψη της ζωής, την διανοητική εξάσκηση με λίγα λόγια, λέει το Oxford Dictionary. Κατά το ρωσικό τέλος ελληνολογικό λεξικό του Σεργέη Ιβάνου Όζεγκο, έχει τη σημασία της ανάπτυξης, της παροχής μόρφωσης για την κατανόηση των κανόνων της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Μέχρι εδώ οι χαρακτηρισμοί. Συμπερασματικά τώρα και με όλους αυτούς τους ανωτέρων χαρακτηρισμούς, το ανθρώπινο γένος πρέπει να γνώρισε στη διάρκεια της ιστορίας του πολλών ειδών παιδείας. Σήμερα το δεσπόζον εκπαιδευτικό σύστημα στην πατρίδα μας, που κάθε άλλο παρακαλώ και χρήσιμο το θεωρώ, είναι υπό ανεπάλληλες αλλαγές και αλλήμων μεταρρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα σύστημα που υποστηρίζει και καλλιεργεί τις λεγόμενες δεξιότητες, έτσι ώστε ο νέος εργαζόμενος να μπορεί να μετακινείται φόρου εργάσιμου βίου σε διάφορες απασχολήσεις εντός εισαγωγικών, ανάλογα με τις ανάγκες της λεγόμενης ελεύθερης αγοράς. Ας μου επιτραπεί εδώ να ισχυριστώ ότι mutatis mutandis, δηλαδή του κυρμένων των αναλογιών, αυτή η παράδοση ανεφόρων των νέων και μάλλον των άνευ ειδικότητος, εφόσον είναι υποχρεωμένοι να μαθαίνουν δεξιότητες και όχι συγκεκριμένα πράγματα, είναι των νέων εργαζομένων αυτών στις πάντα ρευστές και πάντα επίγουσες ανάγκες της αγοράς, κατάγεται απευθείας από το αλίστου μνήμη του δολοπάζακου, κυρίες μου και κύριοι. Με εξαίρεση μιας αμυλής αμοιβής, φυσικά, επειδή δεν πρόκειται για κάποια ειδικότητα που οι λοιποί άνθρωποι δεν κατέχουν παρά μόνο αυτοί. Τίποτα από αυτά δεν θυμίζει ελληνοπρεπή με την αρχαία ελληνική παιδεία που αποσκοπούσε με ένα γενικό τρόπο σε τρία πράγματα. Το ωραίο, δηλαδή το κάλος, το μέτρο και την αρμονία. Αυτά τα τρία πράγματα επιδιώκονταν τότε τόσο στις θεωρητικές όσο και τις θετικές σπουδές, τόσο στη φιλοσοφία όσο και στα μαθηματικά και στη γεωμετρία, και αυτό ήταν ίσως το κυριότερο γνώρισμα που κατέστησε το αρχαιοελληνικό πολιτισμό κλασικό, δηλαδή να περνάει σε όλες τις εποχές και κατά συνέπεια αθάνατο. Το θέμα μιας τέτοιας λοιπόν εθνικής παιδείας, που βεβαίως ούτε κατ' ιδέα τίθεται σήμερα, δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο εξέταση μεμονωμένα παρά μόνο κατά τομέα και πάντα σε συγκριτικά όρια, έστω και περιορισμένες εμβέλειες όρια. Συνεπώς η δική μου μικρή συμβολή πρέπει να νοηθεί μόνο ως pars pro toto, μέρος αντί του όλου, και μόνο σχετική με τον τομέα εκείνο που θεωρούμε τουλάχιστον εγώ ειδικός. Αλλά ακόμα και μεμονωμένα εξεταζόμενη, μια παιδεία μπορεί να είναι εξειδικευμένη, δηλαδή πολιτική, θρησκευτική, φιλοσοφική, στρατιωτική, ναυτική κλπ. Οπότε το περιεχόμενό της περιορίζεται και αποκτά την έννοια της εξειδίκευσης. Αντίστοιχα, η κάθε φορά υπάρχουσες διάφορες κρατικές οντότητες προσαρμόζουν την παιδεία που παρέχεται στα γεωγραφικά τους όρια με τις εκάστοτε καταβολές, δηλαδή το παρελθόν, και τις επιδιώξεις, το παρόν και το μέλλον τους. Η γενική παιδεία είναι κάτι το πολύ πιο σύνθετο και πολύπλοκο. Ωστόσο, ακριβώς επειδή τα διάφορα έθνη δεν έχουν την ίδια ημερολογιακή ηλικία, το επίπεδο και οι επιδιώξεις της παιδείας που παρέχουν συνήθως διαφέρει και αντανακλά σχεδόν πάντοτε το επίπεδο ανάπτυξης που διανύει κάθε φορά το κάθε έθνος. Αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό στα καθημάς Βαλκάνια, όπου οι κάποτε υπό την Οθωμανική κυριαρχία βρισκόμενες εθνότητες αναδείχθηκαν είτε σε ανεξάρτητες, είτε σε αυτόνομες ή ακόμα σε μη αυτόνομες κρατικές οντότητες και εγγελίασαν κάθε μια το δικό της σύστημα παιδείας ανάλογα με τα όσα θεωρούσαν ότι υπέβαλαν οι καταβολές και οι επιδιώξεις τους, όπως υπόθηκε μόλις πιο πάνω. Στη δική μας πατρίδα, ανάμεσα στους αρκετούς δασκάλους του γένους, όπως αποκλήθηκαν πολλοί λόγοι του 18ου αιώνα, δύο εκθαμβωτικά εξέχουσες και θα έλεγα κορυφαίες φυσιογνωμίες, ο Ρήγας ο Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής, με ρύθμισαν όπως ίσως κανείς άλλος, ώστε εμείς οι Έλληνες να αποκτήσουμε μια διαχρονική αυτογνωσία που όχι πολύ αργότερα ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, τον 19ο αιώνα, τυποποίησε σε μια πολύτιμη, πολύτομη και περίπου συνεχή δισηλιετή, ακόμα και τρισηλιετή ιστορία του ελληνικού έθνους. Το όλο έργο του Παπαρηγόπουλου τελείωσε το 1876-77 και παρόλο που το εγχείρημα αυτό του Παπαρηγόπουλου το επανέλαβε σε μια συλλογική προσπάθεια και σε μια ακόμα μεγαλύτερη έκταση η Ακαδημία Αθηνών, έναν περίπου αιώνα μετά, η Ακαδημία Αθηνών, στα χρόνια 1971-1979, ακόμα και εγώ έχω γράψει τον 7ο τόμο εκεί ένα μεγάλο τμήμα, θεωρώ ότι η εποχή μας είχε ριζικά διαφορετικές πνευματικές ανάγκες από την εποχή του Παπαρηγόπουλου φυσικά. Αυτό τώρα που πρέπει να παρατηρηθεί από την αρχή είναι ότι ακριβώς αυτή η αναγωγή σε ένα υπερένδοξο και αρχαιοελληνικό παρελθόν που πάνω του εδράζεται η πνευματική κληρονομιά του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού συντέλεσε όχι λίγο στο να καλλιεργηθεί διαμέσου της παιδείας μας ένα συνέστημα ανωτερότητος ή υπεροχής απέναντι στους γειτονικούς και ομοδόξους αλλά κυρίως σλαβικούς βαλκανικούς λαούς, τον οποίο οι τοπικές ιστορικές καταβολές δεν ξεπερνούσαν κατά την πλέον τολμηρή εκδοχή στις αρχές της βασιλείας του Ιουστινιανού του Πρώτου, δηλαδή όπως μνημονεύει ο Προκόπολος από το πρώτο έτος του Ιουστινιανού, οι Σλάβοι άρχισαν τις επιδρομές τους στα Βαλκάνια. Αυτή ακριβώς η αίσθηση, η εντύπωση υπεροχής μας απέναντι στους υπόλοιπους βαλκανικούς λαούς, ερχόταν σε προφανή αντίθεση με το ισότιμο υπερεθνικό κήρυγμα του Ρίγα στο Θούριο, όπου καλούνται του Σάβα και του Δουνάδου αδέλφια χριστιανοί, του Μισιρινού Γιού Ασλάνια, από την Πόσνα ως την Αραπιά, Μαυρογουνιού Καπλάνια, Μαλτέζοι και όσοι άλλοι, ακόμα και Τούρκοι. Το πρόβλημα λοιπόν περιπλέκεται με την έννοια ότι το ελληνικό έθνος και η εθνότητα, αν θέλετε, επί τουρκοκρατίας, που είχε θέσει πολύ παλαιότερα βέβαια τις βάσεις της παιδείας του λεγόμενου σημερινού δυτικού πολιτισμού, κατέκτησε την εθνική του ανεξαρτησία αρκετά καθυστερημένα σε σχέση με τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη της Δύσης, όντας πάντα ολιγάριθμο αλλά και ανάδελφον, όπως έχει λεχθεί σχετικά πρόσφατα, έτσι ώστε όποιες προσπάθειες όπως αυτή του Παπαρηγόπουλου να προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την προσπάθεια για αστικό εξυγχρονισμό του τότε ενεργένου του ακόμα κράτους, όπως ας πούμε το Σύνταγμα της πρώτης Εθνοσυνελεύσεως της Επιδαύρου, 1η-1η του 1822, πολύ πιο επαναστατικό από το Σύνταγμα του πρώτου έτους της Γαλλικής Επαναστάσεως, το Σύνταγμα της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας και ούτω καθεξής. Και έχοντας ταυτόχρονα οι απόψεις αυτές του Παπαρηγόπουλου, οι θρησκελίτες, να αντιμετωπίσουν αρκετά τεκμηριωμένες απόψεις, όπως παραδείγματος χάρη του Γιώχαν Φίλιπ Φαλμεράια και τη σχολή του, που περιλαμβάνει και εξέχοντες βυζαντινολόγους της σύγχρονης της εποχής, της εποχής μας. Σε γενικές γραμμές και με δεδομένο ότι θεωρώ ότι είμαι επαγγελματίας ιστορικός, θεωρώ ότι όταν μια περίπλοκη γενική συγκυρία δείχνει δυσνόητη, δυσξύμπλητη όπως λέμε, και αυτό που πρέπει να επιχειρηθεί είναι, αυτό που πρέπει να επιχειρηθεί πιστεύω πάντα, ότι είναι ανάλυση, ανάλυση και πάλι ανάλυση, όπως ακριβώς κάνουν οι σημερινοί ειδικοί της πληροφορικής όταν δημιουργούν ένα νέο αλγόριθμο σε ένα άγνωστο σύνθετο θέμα. Η ανεξαρτησία λοιπόν του ελληνικού έθνους και τα συστατικά της έγραφα διοικητικά και εκπαιδευτικά από την 1η Ιανουαρίου του 1822 και εξής, όφυλαν αντικειμενικά να προσαρμοστούν προς τα πιο προχωρημένα τότε πολιτικά κριτήρια, που ήταν αυτά φυσικά των δυτικοευρωπαϊκών χωρών Αγγλίας και Γαλλίας κυρίως, που πορεύονταν προς την αστική ανάπτυξη και πράγματι αυτό συνέβη, και όχι η στάση προς την ακόμη δουλοπαρικική ρωσική αυτοκρατορία. Συνέβαινε όμως επίσης σημαντικότατες πνευματικές πλευρές της ψυχοσύνθεσης του νέου έθνους να έχουν με εντελώς φυσικό τρόπο βαθιά ανατολίτικες ρίζες, καθώς ξέφευγαν για πρώτη φορά από τον ανατολίτικο δεσποτισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο σημαντικός πυλώνας, παραδείγματος χάρη της νεοελληνικής ψυχοσύνθεσης που λέγεται η μετέρα Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία, βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην αντίστοιχη Ρωσική Εκκλησία, που είναι επίσης Ορθόδοξη, αυτό είναι πασίγνωστο, παρά με τους Δυτικούς. Σε ό,τι όμως αφορά τα υπόλοιπα εξωτερικά συστατικά της Εκκλησίας μας, είναι αναντήρητο ότι ο οικοδομικός ρυθμός, παραδείγματος χάρη της Μεσοβυζαντινής Εκκλησίας, ο σταυροειδής εγγεγραμμένος τύπος ή ακόμα και ο Περίκεντρος, Περίκεντροι είναι ο Όσιος Λουκάς της Φουκίδος, η νέα μονή της Χίου και το Δαφνί κοντά στην Αθήνα. Αυτές είναι περίκεντρες σε σχέση με τον σταυροειδή εγγεγραμμένο. Μοιάζει αυτός ο ρυθμός, μοιάζει αρχιτεκτονικά περισσότερα με τα τεμένη, τα τζαμιά των μουσουλμάνων, παρά με τους ρωμανικούς ή γοτθικούς ναούς του δυτικού κόσμου. Και αυτό φαίνεται καθαρά, το συνειδητοποίησα για πρώτη φορά όταν κάναμε μαθήματα για το 13ο αιώνα, οπότε από τις ακτές του Ατλαντικού μέχρι την Κρακοβία της Πολωνίας, οι ναοί οι γοτικοί ήταν ομοιόμορφοι πλην τιμών, οι οποίοι είχαμε τους Βυζαντινούς. Έτσι. Η εξωτερική εμφάνιση των δικών μας ιερέων θυμίζει περισσότερο εμφάνιση μουσουλμάνων ιερέων, με γένεια κλπ, παρά εμφάνιση λειτουργών του δυτικού χριστιανισμού. Σε ό,τι δε αφορά την εκκλησιαστική μας μουσική, αυτή μόνο Μπαχ και Χέντελ δεν θυμίζει. Ο ρυθμός είναι αρκετά μακροσυρτός, μελαγχολικός και θυμίζει Ανατολή, όπως ακριβώς και το δημοτικό μας τραγούδι, που αυτό το δημοτικό μας τραγούδι εγώ ποτέ δεν το θεωρήσα σωστό, το θεώρησα μνημείο πρωτογονισμού. Είναι το δημοτικό μας τραγούδι, κατά τη γνώμη μου, ανίκανο εντελώς να εκφράσει υψηλές αφηρημένες έννοιες όπως δικαιοσύνη, αλήθεια κλπ. Τα όσα αναφέρονται εδώ και που είναι αδύνατο να αμφισβητηθούν γιατί είναι οφθαλμοφανή, θα μπορούσαν να φανούν απίστευτα αν δεν είχαμε συνηθίσει παιδιά από τα σχολεία και τα ασφαζόμενα. Περιορίζομαι εδώ να τονίσω μόνο μια πρώτη στοιχειώδη αντίφαση, που ωστόσο εμποδίζει τον ενιαίο προσανατολισμό της παιδείας στη χώρα μας, η οποία βεβαίως δεν πάβει να είναι βασικά ελληνική, έστω και αν μιμείται τη Δύση πολιτικά και την Ανατολή κάπως θρησκευτικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται και η Ένωση των Εκκλησιών. Στις συνθήκες που βρισκόμαστε, αυτό θα το αντιληφθούν οι όποιοι και όσοι μαθητές μπορούν σε μια σχετικά όρημη φυσικά ηλικία, τώρα που οι γεωγραφικές αποστάσεις και τα γρήγορα μέσα επικοινωνίας επιτρέπουν τέτοιες αναλογίες και συγκρίσεις. Και στο σημείο αυτό θα έπρεπε να σκεφτεί κανείς ότι οι λοιποί και γειτονικοί μας βαλκανικοί λαοί, των οποίων τις σλαβικές και μουσουλμανικές εθνοτικές και γλωσσικές ρίζες έχουμε την τάση συνεχώς να υποτιμούμε σε σχέση με την ακραία παράδοσή μας, μπορεί να έχουν την ίδια ορθόδοξη θρησκεία, αλλά σε ό,τι αφορά το ευπρόσιτο και την γλυκύτητα της εκκλησιαστικής μουσικής του τότε, δείχνουν δυστυχώς πολύ πιο εξευγενισμένοι από εμάς τους θεωρητικά βυζαντινότροπους, αλλά μάλλον ανατολικότροπους. Ήδη από τότε που ήμουν αθλητής στο γυμνάσιο, από το 57 έως το 63, είμαι γεννημένος το 1945 δυστυχώς, τουλάχιστον από δύο καθηγητές φιλολόγους θυμάμαι να έχω ακούσει ότι δυστυχώς οι θεωρητικές επιστήμες στην σήμερα ημέρα δεν αναπτύσσονται σχεδόν καθόλου σε σχέση με τις θετικές επιστήμες. Σκεφτείτε τι γίνεται σήμερα. Κάτι που είναι κραυγαλαία και πάντημη αλήθεια σήμερα. Υστερούν οι θεωρητικές επιστήμες τελείως ανάγκης. Δεν υπάρχει τρόπος να εκτοπιστεί από τον κόσμο η εκτίμηση για την τεχνική πρόοδο ένα τελευταίο παραδείγματος χάρη iPad από 6 τόμους, ας πούμε, του Αρθούρου Σόπενχάουερ. Θεωρείται επίσης ότι οι θεωρητικές επιστήμες είναι less exact sciences, λιγότερο ακριβείς επιστήμες, σε σχέση με τις θετικές, κάτι που θεωρείται γενικά και σωστό, κακός, κατά τη γνώμη. Από τη μια πλευρά όμως η αχαλήνωτη πρόοδος των θετικών επιστημών έχει φτάσει σε επίπεδο ώστε ορισμένοι θεωρούμενοι παγκοσμίως κορυφές να πεθαίνουν χωρίς ούτε τότε να παραδέχουν ότι έχουν κάνει λάθος, έστω και αν είναι λαθασμένη ερμηνεία και θεωρείται ότι έχει αντικειμενικά ανατραπεί. Πράττουν δηλαδή με αντίστροφη όμως φορά, όπως ο μεγάλος Γαλιλαίο Γαλιλαίοι, που είναι γνωστό ότι πέθανε υποστηρίζοντας ότι η γη κινείται, παρά την καταδίκη του. Και στις θετικές επιστήμες λοιπόν η σχετικότητα έχει διεισδύσει και έχει γίνει αποδεκτή από την εποχή του Άλμπερτ Άινστάιν, έτσι ώστε οι θεωρητικές επιστήμες να απαλλάσσουν και από τη μορφή της αοριστίας και της αμφιβολίας κατά κάποιο τρόπο, ώστε και οι δύο κλάδοι παιδείας και επιστήμης να μπορούν να εξισωθούν, έστω και αν η σημερινή μεγάλη πλειοψηφία τάσεται συνήθως υπέρ των θετικών επιστημών. Επίσης, θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι ολίγο χυδαίο από την αρχή, ότι θεωρώ αποκρουστική σε σημείο χυδαιότητας την αυθόρμητη διαγωγή που αποκαλείται προσωποποιημένα σήμερα Ελληνάρας ή Ελληναράς, προϊόν της εποχής που ζούμε, και που χαρακτηρίζεται συνήθως από μια χαμηλή μορφωτική στάθμη και συμπεριφορά. Πρόκειται για ένδειξη διαχρονικής διανοητικής καθυστέρησης που βρήκε επιτέλους την ευκαιρία να εκδηλωθεί, όπως άκουσα τελευταία σου κάνει και πολύ σωστά, τον ελληνισμό της μαγιάς που τρώμε κάθε μέρα στη μάπα. Έτσι, πρέπει να σημειωθεί ότι το αυθόρμητο στην περίπτωση αυτή δεν είναι παρά εμβριακή μορφή του συνειδητού, κύριε. Σε γενικές γραμμές μπορώ τέλος να περάσω και στο κύριο σημείο το οποίο έχω ήδη επισημάνει ακροθυγώς. Η παιδεία είναι πλήρης και σωστή όταν ασχολείται, διδάσκει και αναζητεί το αληθινό. Το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρείται εθνικών ό,τι είναι αληθές κατά το Σολομό. Αυτό το αντικειμενικά αληθές είναι που έλκει συνήθως την ανθρώπινη διάνοια προς τα εμπρός και ενισχύει τη θέληση, αλλά ταυτόχρονα έχει μια πολύ χαλαρή σχέση με αυτό που ονομάζουμε ηθική, που αυτή ακολουθεί με συνέπεια την εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας και προσαρμόζεται η ηθική ανάλογα με την κοινωνία. Αρκεί να επισημανθεί ότι το λεγόμενο δημοκρατικό πολίτευμα που ισχύει στο μεγαλύτερο μέρος του δυτικού κόσμου επιβλήθηκε με όχι λίγες αιματηρές επαναστάσεις, πολύ αιματηρές επαναστάσεις. Δηλαδή καταρρητή παράβαση του ουφονεύσης. Για να λέει τους φόνους έχουν διαπράξει και άνθρωποι επιφανέστατοι. Όπως έλεγα και χθες, ο πρόεδρος Abraham Lincoln δεν δίστασε να πάρει αμελέτητα μέτρα να του φεκίζει κατά εκατοντάδες, να διατάζει μαζικές εκτελέσεις, αλλά η μεγάλη, όπως λέμε, ιστορία έχει διαφορετικά μέτρα και σταθμά για τους δουλοκτήτες του Αμερικανικού Νότου που μαστίγωναν και αλυσόδαιναν τους δούλους τους και για τον δούλο που έσπαζε τις αλυσίδες του και σκότωνε τον αφεντικό του. Και έτσι η ιστορία έχει ανυψώσει τον πρόεδρο Lincoln στο υψηλό βάθρο που του αξίζει πραγματικά. Το αληθινό ή η αλήθεια, είτε πρωτόνια είτε επιστημονική είναι αυτή, εδράζεται στην ανθρώπινη διάνοια πολύ πιο εύκολα από κάτι δυσνόητο που πρέπει να το επαναλάβεις πολλές φορές για να μπορέσεις να το συγκρατήσεις και είναι άπειρες φορές στη θεωρητική πετυχία που η εμπράγματη απόδειξη των υποστηριζομένων απόψεων είναι πολύ δύσκολη. Κυρίες μου και κύριοι, ο ανθρώπινος ψυχισμός είναι γενικά συντηρητικός. Σπανίως δημιουργεί, ενώ τις περισσότερες φορές επιχειρεί να εξοραίσει και να εξειδανικεύσει παροχημένες καταστάσεις και συγκυρίες. Θεωρώ συνεπώς ότι η παιδεία μας είναι ως τώρα αναποτελεσματικά ελληνική, με την έννοια ότι οφείλει κανείς να την εστερνιστεί υποχρεωτικά ως έχει έως τώρα. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει σαφές ότι καμία περίοδος ιστορίας, κανένας κράτος δεν είναι άσπηλη και άμεμπτη, ούτε και η δική μας, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίζουμε με εντυμότητα. Αν συνεπώς επιθυμούμε η παιδεία μας να είναι ελληνική, με αποτελεσματικό τρόπο και προπαντός κατανοητό από όλους, και όχι με τον υποχρεωτικό τρόπο που συνηθιζόταν και εξακολουθεί και να συνηθίζεται, έστω και αν αλλάζουν οι συνθήκες, πρέπει δια της παιδείας μας να πάψουμε να εξειδανικεύουμε συνεχώς την ιστορική μας διαδρομή απέναντι στους άλλους. Να την εξειδανικεύουμε, αλλά όχι απέναντι στους άλλους. Γείτονες. Γείτονες και εμείς. Παρά μόνο όταν οι άλλοι μας προκαλούν άμεσα, όπως συμβαίνει και τώρα πολλές φορές. Κρατώντας ταυτόχρονα μια ισορροπία με τις όποιες δελεαστικές σε πρώτη όψη, καθότι υλικές ευκαιρίες. Ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη σήμερα οι ευκαιρίες κατέχουν τη θέση που κατήχαν παλιότερα τα δικαιώματα των νέων ιδιαίτερα. Οι ευκαιρίες λοιπόν αποτελούν γνώρισμα της εποχής που ζούμε και που ακόμα και αν είναι αληθινές έχουν οπωσδήποτε βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα. Ο σκοπός της παιδείας δεν είναι να διαμορφώσει ανθρώπους προσαρμοζόμενους σε οποιαδήποτε συγκυρία και οπαδούς των οποιονδήποτε κρατούντων. Πρόκειται φυσικά για πολύ δύσκολα πράγματα που απαιτούν ένα ιδιαίτερα ανεβασμένο μορφωτικό και συνειδησιακό επίπεδο, συλλογικό και όχι υποκειμενικό, και το αίτημα αυτό συντελεί ώστε να επιστρέφουμε μοιραία στο αιώνιο και θεμελιώδες ερώτημα σχετικά με την ουσία της γνώσης και το όφελος που αυτή προσφορίζει στους ανθρώπους. Το ζήτημα δηλαδή συνίσταται στο πώς η παιδεία μας θα μπορούσε στις άχαρες τελείως σημερινές συνθήκες να διαμορφώσει αυτό το σωστό εθνικό επειδή αληθινό μορφωτικό και συνειδησιακό επίπεδο. Θεωρώ συνεπώς ότι σήμερα το επίπεδο στο οποίο διδάσκονται τα θεωρητικά μαθήματα είναι απαράδεκτα χαμηλό, βρίσκεται μάλιστα κατά τη γνώμη μου σε συνεχή καθοδική πορεία και αυτό συμβαίνει όπως φαίνεται όχι μόνο στην Ελλάδα και σε πάρα πολλά μέρη του πλανήτη μας κατά αναλογία προς την υπερεθνική εντός εισαγωγικών εποχή και κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε. Θα μπορούσε κανείς να διαρωτηθεί αν οι υπερεθνικές ενώσεις, όπως παραδείγματος χάρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούν το βιώσιμο μέλος των πολιτισμένων κοινωνιών. Η ρίστα είναι παρόδο, για να είμαι ακόμα περισσότερο λίγο πιο κακός, ότι θεωρώ ότι ο νεοέλληνας που καθάται ο καθημερινός τύπος, ότι μιλάει ελληνικά και αγγλικά, δηλαδή μιλάει την σημερινή δημοτική γλώσσα και την αγγλική, είναι τελείως αμόρφωτος. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και θα προσπαθήσω κάπως να το επικυρώσω. Λοιπόν, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπούν το βιώσιμο. Δεν προσωπεί το βιώσιμο μέλλον των πολιτισμένων κοινωνιών. Προσωπικά νομίζω πως όχι εφόσον τα πράγματα έχουν έτσι, αλλά αν κάνω λάθος, τότε νομίζω ότι κάποια στιγμή μια ελληνική παιδεία όπως την εννοούσαμε σήμερα θα είναι κάτι το ανέφικτο και το μόνο που θα απομένει είναι να έρχεται εδώ όπως σήμερα συμβαίνει, κάποιος ασυροσέβαστος Βαλερί Ζισκάρ Ντεστάν ή κάποιος εξίσου Μπαράκ Ομπάμα να μας υπενθυμίσει τι τον Περικλέα και τον Θεμιστοκλέα, να μας απαγγείλει το κλασικό απόσπασμα περί δημοκρατίας από τον επιτάφιο του Περικλέου του Θουκυδίδη 2.37, ημών χειροκροτούντων και ιδού το διεθνές χρέος αλλοδαπώντων και ημιδοδαπών προς την ελληνική παιδεία εκπληρώθηκε. Καταλαβαίνετε, αυτό το θεωρώ κατάντια. Με λίγα λόγια, σε μια υπερεθνική κοινωνία του μέλλοντος θα πρέπει να αντιστοιχεί και μια υπερεθνική παιδεία, κάτι που προσωπικά θεωρώ ακόμα ανέφικτο, με δεδομένη την τόσο μεγάλη ανισομέρεια γενικής ισχύως ανάμεσα στα κράτη που θα παρτίζουν αυτή την υπερεθνική κοινωνία, και αυτό δυστυχώς προκύπτει τόσο από τον τελευταίο λόγο του Εμμανουέλ Μακρόν στην Νίκα, όσο και από τα κατάσχετα κηρύγματα του ημετέρου και απερχομένου σύντομα Προέδρου της Δημοκρατίας περί της πλήρους ενσωματώσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα τι άλλα. Έτσι λοιπόν γίνεται σαφές σήμερα ότι η πολιτική και η κοινωνική ηθική μεταβάλλεται ανάλογα με την εκάστοτε κοινωνική και πολιτική εξέλιξη, και κάτι το χειρό που είναι το χειρότερο εξυπηρετεί ανάλογα και τους εκάστοτε κρατούντες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη νοητική προσπάθεια για να γίνει αυτό ακόμα πιο φανερό. Σε σχέση συνεπώς με τις απαιτούμενες μεταβολές στη θεωρητική ή των λεγόμενων ανθρωπιστικών σπουδών ελληνική παιδεία μας, δεν αισθάνομαι ικανός να εκφράσω ενιαίο λόγο για όλα αυτά, και αυτό μου φαίνεται από τις ανωτέρω κάτι περισσότερο από τις επιφυλακτικές κρίσεις. Σε ό,τι όμως αφορά τα επιμέρους, θα μπορούσα να προτείνω ορισμένες αρχές και μεταβολές που άπτονται της μεθοδολογίας και των πρακτικών της διδασκαλίας. Πρώτον, σαφή διαχωρισμός του αρχαιοελληνικού παρελθόντος από τις νεοελληνικές απαρχές. Σχετικά με τις τελευταίες, να τονιστεί ο πρωτόγονος χαρακτήρας τους, που αντιστοιχεί σε μια ημιβάρβαρη έως τουλάχιστον τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα κατάσταση, και αυτό πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια. Χρειάζεται να έλεγα ότι κάτι σαν εθνική προσγείωση. Το περιλάβει το δημοτικό τραγούδι για το οποίο μίλησα δεν εκπροσωπεί έναν πολιτισμό ιδιαίτερο, παρά μόνο λαογραφικό πρωτογονισμό. Και μόνο στη λαϊκή παιδεία, έτσι, δεν αντιστοιχεί το δημοτικό μας τραγούδι. Και καταλαβαίνετε ότι εφόσον λέγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τη διοικούν ορισμένοι Σόιμπλε, είναι φυσικό ότι και την παιδεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να τη διοικούν κάποιοι αντίστοιχοι Σόιμπλε. Και καταλαβαίνετε, μαθαίνουμε ότι θέλετε, ας πούμε, τα αναγνωστικά παλιότερα των πρώτων τάξεων στις γαλλικές αποικίες της Μαύρης Αφρικής, έτσι, υπερηγείαν τα εξής. Οι πρόγονοί μας οι θαλάτες ήταν ξανθοί με γαλανά μάτια. Έτσι. Ίσως λοιπόν να μην υπάρχει εθνότητα ή πληθυσμός της γης που να μην διαθέτει αυτό το αρχαίγωνο είδος. Ομηρικά τρέπει είχαμε. Είναι διαφορετική η καταβολή μας από τα άλλα έθνη. Πρόκειται για αγώνες θεών και ηρώων, όμως σε μια ήδη επεξεργασμένη γλώσσα. Και αυτό δεν το δημιούργησε άλλος λόγος. Αντίθετα, σε όλες πολλοί τις ανθρώπινες κοινωνίες, σε ημιβαρβαρικό επίπεδο, δημιούργησαν μια αντίστοιχη πρωτόγονη μουσική και ρήμα, όπως το δημοτικό μας τραγούδι. Συνάγεται συνεπώς, και αρχίζω να τελειώνω, ότι θα πρέπει να μεταβληθούν σε μεγάλο βαθμό και τα παραθέματα πηγών κειμένων που περιέχονται στα διάφορα εγχειρίδια γυμνασίου, λυκείου και σε οποιαδήποτε άλλα βοηθήματα των θεωρητικών επιστημών. Να μην είναι πια τα στερεότυπα που περιέχονται λίγο πολύ παντού και να αντικατασταθούν με εκείνα που συνδέουν τις διαφορετικές ενότητες μεταξύ τους, ώστε να καταλαβαίνουμε πως από το ένα βγαίνει το άλλο. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο, όσο και απαραίτητο όμως και επίγον, ώστε να υπάρχει μια κατανοητή συνέχεια και αλληλουχία στα γεγονότα που διαμόρφωσαν το σήμερα. Σχετικά τώρα, τελειώνοντας και ακόμα περισσότερο με τη Βυζαντινή ιστορία, βεβαίως θα μπορούσα να παραθέσω πάμπολα παραδείγματα με ερμηνείες απόλυτα κατανοητές μέσα στη γενική ροή και αλληλουχία των γεγονότων και όχι στην ανεπιστημονική μορφή εξιστόρησης που κυριαρχεί ως σήμερα, βασιλεία κάποιου αυτοκράτορα, πόλεμη, θρησκευτική πολιτική, νομοθεσία και κάποιες σκόρπιες λεπτομέρειες όπου υπάρχουν, ώστε να φαίνεται ότι διαβάσαμε και τις πηγές λιγάκι. Και αυτό είναι απαράδεκτο για μένα, ακατανόητο και κατά συνέπεια σχεδόν αδύνατο να συγκρατηθεί στον εγκέφαλο υπό όλες τις εκδοχές. Στο αμιγώς τώρα πανεπιστημιακό ακαδημαϊκό επίπεδο τώρα, λίγο αντιδραστικά, ενίσχυση της διδασκαλίας αρχαίων ελληνικών και επίσης λατινικών, γιατί τα αρχαία ελληνικά οδηγούν στην κατανόηση καλύτερα της νέας ελληνικής και των μεταβολών η οποία υπέστη, και τα λατινικά οδηγούν πολύ καλύτερα από τα αγγλικά στην κατανόηση των δυτικών γλωσσών, οι οποίες μπορούν να μαθευτούν πολύ πιο εύκολα άμα μαθευτούν τα λατινικά με τις ρίζες. Όσο περίεργο και φαίνεται, και με προέκταση κατά κάποιο τρόπο από το λατινικό αλφάβητο, υποτυπωδώ στις ξένες λογοτεχνίες και κάπου στις ιστορίες των ξένων λαών. Στην εποχή της μαθητείας μου, η ιστορία σήμαινε την ελληνική ιστορία, η γλωσσολογία την ελληνική γλωσσολογία, η λογοτεχνία την ελληνική λογοτεχνία και τα όμοια. Και έτσι σκληρατούνταν φυσικά οι καθηγητές της μέσης εκπαιδεύσεως, δηλαδή οι πρωταγωνιστές αυτού του κύριου και κέριου πυρήνα παιδείας και αυτογνωσίας όλων των εθνών επιτυχίας. Ελληνικά και λατινικά μαζί σημαίνει όλο το φάσμα των επιστημών και της παιδείας και των δυτικών επιστημών. Και με ένα γενικό τρόπο τάσαμε να φαρδώνει υπέρ της συστηματικής διδασκαλίας τόσο των θετικών και των θεωρητικών μαθημάτων στη μέση εκπαίδευση και πλήρη εγκατάληψη των πρακτικών της συνδυαστικής γνώσης. Πέστε μου μαθηματικά, ο Ιούλιος Κέσαρ δολοφονήθηκε το 44 π.Χ. και ο Αύγουστος πέθανε το 14 μετά Χριστόν. Κάντε την πρόσθεση. Δεν χρειάζεται αυτός ο συνδυασμός. Καλή είναι η πρόσθεση και καλή χωριστά αυτά τα πράγματα. Και δεν μας αρέσει επίσης και η προτεραιότητα στην απόκτηση δεξιοτήτων, που βεβαίως οδηγεί τους νέους στην αέναη αναζήτηση οποιασδήποτε απασχόληση διαβίου και όχι μια σταθερή εργασία που θα κατοχυρώνει το μέλλον, αλλά πολύ περισσότερο την υπόσταση και την προσωπικότητά τους. Σταθερή εργασία σημαίνει σταθερή παιδεία και ανιστόπιστη. Και συνοψίζω τελευταία παράγραφο. Όσα υπόθετα, θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά τις θεωρητικές και κοινωνικές επιστήμες στη χώρα μας, η θέση του Έλληνα και του Ελληνισμού πρέπει να τονίζεται διαχρονικά ως προς όλα τα υπέρ και όλα τα κατά, και όχι κατ' επιλογή, ώστε το τέλος να απορρέει με φυσικό τρόπο ότι η συμβολή της ελληνικής παιδείας είναι με ρεαλιστικό τρόπο θετική, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όσο γίνεται ευρύτερους γεωγραφικούς ορίζοντες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παρόλη την ελληνολατρεία της παιδείας μας, τα ΙΑ και τα ΟΑ, όπως λέγαμε κάποτε, των αρχών και των μέσων του 20ου αιώνα, δηλαδή όταν η θεωρούμενη ως ελληνοπρεπής παιδεία θεωρείται υπρέπουσα, η λέξη Greek στα γαλλικά, Greek στα αγγλικά, στα ξένα λεξικά απέδιδαν πέρα από την εθνική ταυτότητα και την έννοια του παμπώνιου, με έμφαση στην τέχνη του να διαπρέπει απαταιωνίζοντας τη χαρτοπεξία κυρίως. Βγαίνοντας από τα περιορισμένα σύνορά μας προς την πολιτισμένη Δύση, συναντούσαμε πολύ συχνά την περιφρόνηση ως προς τις σύγχρονες εθνικές μας ιδιότητες που ήταν σαν να μας συνόδευαν. Σε συνδυασμό με την προηγούσα διεθνοποίηση και με τις λεγόμενες δεξιότητες που τείνουν όλο και περισσότερο να αντικαταστήσουν και να υποβαθμίζουν την παιδεία μας, πιστεύω ότι αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ποια θα είναι η κοινωνική τύχη και θέση των νέων μας που θα συνδέονται όσο περνάει ο καιρός όλο και πιο χαλαρά με τις ιστορικές τους ρίζες. Και σε σχέση με όλα τα ανωτέρω που ελπίζω να μην σας ξένησαν, να σας κούρασαν και να σας θύμωσαν πολύ, πρέπει ελπίζω να έγινε κατανοητό, κύριε μου και κύριοι, ότι δεν υπάρχει χειρότερο δυστύχημα από να στερήσεις ένα λαό από την πραγματική του ιστορία, ώστε να ξεχάσει τελείως ο λαός τι κατέκτησε μέχρι τώρα και τι του απομένει να κατακτήσει στο μέλλον. Σας ευχαριστώ.